astean behin lasaierekin.
Berrogeita zazpi. Pobrei abegi egitea, ogia partekatzea.
Jabetu nadin, jainkoa barne-barnean dudala.
Ikasgela, elkartasun maila.
Gosariaz eta askariaz. Gidaliburuaren ondorengo testuak argi eta garbi baieztatzen du zenbait ikasleek ezin zutela ogizati bat eraman, batzuetan edo ohikotasunez. Haien miseria egoera benetan ezagutzeko modurik onena parrokiako pobreen erregistroa kontsultatzea zen. Elikadura aldatu egiten da bakoitzaren aberastasunaren arabera. Ogia da funtsezkoena. Oso gutxitan haragia, garestiegia baliabide gutxiko jendearentzat. Ogia pobreen oinarrizko elikagaia da. Ahal izan ez gero, asko kontsumitzen dute, ur, olio eta kasurik onenean aza, arbi, babarrun edo ilarrez egindako zopa batean bustitako ogia da. Aberatsago direnek haragia jaten dute noizean behin, txerrikia, herrikoiena, edo ehiza edo behikia aberatsentzat. Arrain freskoa eskasa da eta oso garestia. Sarritan jendea bakailau gatzatuarekin edo sardinzarrekin konformatzen da.
Gosarian eta askarian maisuak atentzio eman behar dien gauzez. Maisuak ikasleak behartu egingo ditu egunero zerbait ekartzera, ala gosaltzeko nola askaltzeko, non eta seguru dagoen pobrezian bizi direla. Okela eramatea debekatuko die, eta baldin baten batek eramaten badu, pobrenei emanaraziko die, etxean jaten ez dutelako ziurtasuna badu. Erne ibiliko da fruituen haziak eta azalak lurrera bota ez ditzaten, eta poltsikoan edo beren poltsan gordetzeko aginduko die. Otoitza bukatu ezain azkar eta jaten hasi aurretik, ikasle guzti gosaria erakusteko eskatuko die, ekarri dutela eta janez dutela ziurtatzeko. Norbaitek ez badauka, eduki behar zuenean herri eta jasoko du. Maisua jakin behar du ea norbaitek kalean gosaltzen duen. Ez da inola ere onartu behar ikasle batzuen aitzakia ogia eskolara ez eramateko. Hots, gurasoek eramatea galarazten dietela esatea, ikasgelan entregatu beharko dutela beldurrez. Bada ezin zaie inola ere derrigortu pobrei ematea, hori erabat librea delako, eta borondate honez soilik egin behar dute, eta jainkoaren maitasunarengatik. Ulertarazi behar zaie eskolan jan dezatela hobesten bada, neurritasunez, xumetasunez eta jokamolde honez jaten ikasteko dela, eta jan aurretik zein jan ondoren errezatzeko. Maisuak ez die ikasleei jostatzen utziko gosaltzen edo askaltzen duten bitartean, baizik eta eskatuko die denbora horretan ikasgelan egiten den ariketa arretaz segi dezaten. Eta hori betetzen duten edo ez jakin alizateko, noizean behin norbaiti esan berri dena errepika dezala eskatuko dio. Maisuak ez du onartuko ikasle batek beste ikasle bati, ekarritako gosaritik ezertxo ere ematea. Ez da beren artean trukaketa egitea ere. Eta maisuak norbait hori egiten ari dela ohartzen bada, bat batean zigorra jarriko dio. Eskerrak emateko ordua denean, gosaldu ez dutenek edo gosaria bukatu ez dutenek, gero ez dute gehiago jango. Non eta garai horretan beharrezkoa zen lan bat egiten egon diren. Maisua kontu honi kasu egingo dio.
Thank you.
Otoitza. Aita on hori, gupidatxuak izan nahi dugu izaki guztiekin, zure antzera, zu bezala, aita maitekor eta gupidatxu hori. Gure senideen oinazetara sentiberak izan nahi dugu, zure antzera, zu bezala, aita maitekor eta gupidatxu hori. Gizarte senidetasunezko eta bidezkoago baten alde lan egin nahi dugu. Zure antzera, zu bezala. Aita maitekor eta gupidatxu hori. Adi egon nahi dugu eta lan egin behartxuen eta baztertuen aldeko borroken alde. Zure antzera, zu bezala. Aita maitekor eta gupidatxu hori. Tristeak, lur jota eta etxita daudenak alaitu nahi ditugu. Zure antzera, zu bezala. Aita maitekor eta gupidatxu hori. Elkarri barkatu, elkarru ulertu, onartu eta maitatu nahi dugu. Zure antzera, zu bezala. Aita maitekor eta gupidatxu hori.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.